Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Istoričar Nebojša Damjanović po ocu potiče iz Gornje Milanovačke Koštunića, a po majci iz Župe Nikšićke. Tu je rođen Mina Dragoje Đilas, njegov deda, majčin otac, koji je bio ključna figura u njegovom detinstvu.
Majkin otac, moj deda kojeg sam ja zvao Đed, koji je bio Nikšićanin, Mina Dragojev Žilas, od starog bratstva Vojinovića iz Nikšićke župe i sela Zagrada, voleo je Đed da pomene taj stih, oj Zagrade mali, Carigrade, to je tako malo, kako bih rekao, malo samoljubivosti, malo uobraženosti naših Brđana, pa i tako malo poznato selo se smelo poredi, recimo, sa Stambolom, jel, sa Carigradom. Mi smo stara Hercegovina, i onda je meni detaljno razjašnjavao šta je to Crna Gora, da je to samo ono oko Loćena, oko Cetinja i tako. Tako da sam dosta rano se uputio u tu, da kažem, istorijsku geografiju. U stvari, Đed Mina, koji je jedno vreme proboravio u Severnoj Americi, dakle 11 godina mladosti je proveo u Sjedinjenim Državama i u Kanadi, radeći razne poslove, među ostalima i kao rudar. Jednom ga je, kako je on govorilo, pritisnulo kamenje. I zaista pamtim, Đed ono leti u dvorištu, znate, to je prizemne, to su ne prizemne kuće na periferiji Zemuna, gde sam ja odrastao, moji su bili kolonisti. I pamtim Đeda kada se onako nekada umivao, kako je zaista imao neke izrasline na leđima. Deda je bio lišen u stvari patetike. I nije preterivao, znate, učesnik Prvog svjetskog rata došao je kao dobrovoljac 1915. Znači njegov boravak u Americi je od 1904. do 1915. Dakle, otkuda moj Đed u Americi? Početkom 20. veka i vijeka, kako god hoćete, meni kad govorimo o Đedu, onda naroda mi je jekavština negde onako prirodno dopire, to me nekako spaja sa njim. Grupa mladića iz Nikšićke župe čuli su već tada da ima posla u Americi, kako je Đed govorio, i oni su sišli do Kotora, prethodno se detaljno raspitali, pa su otišli vaporom, to je s brodom, vaporom, kako je Đed govorio, do Triješća. Triješće, to je Trst, jel da? I onda odande su išli vozom sve do Hamburga. I iz Hamburga dve nedelje su plovili preko Severnog Atlantika, to je nekih 4-5 hiljada kilometara, naravno, kasnije sam se obavestio, jel? Do Njujorka. I osnovni pokretač je bio taj ekonomski. E kasnije, baveći se istorijom, bilo mi je jasno i sasvim se uklapalo u tu opštu sliku da je i moj deda ili džed svejedno i njegovi vršnjaci u stvari su delili sudbinu ogromnog broja ljudi iz dinarskih krajeva, pa i iz tadašnje, pa to je još uvek knjaževstvo Crne Gore, još uvek nije kraljevina. Ostaje fakat da je Prvi svjetski rat zatekao otprilike trećinu vojnosposobnih građana Crne Gore van matične teritorije. Dakle, u suštini je siromaštvo bilo taj osnovni uzrok. Iako Đed nije koristio tu reč nikada. Naprotiv, oni su navodno ne tako rđavo živeli. Eto, to je izbjegavao da kaže. Ali kroz moja neka kasnija i mnoga čitanja i slušanja, shvatio sam u stvari da je priča o gladi, osnovna priča, bar o dinarskom čovjeku. U stvari, to je bio svet koji je živio na tom posnom tlu, koje nikada u prošlosti nije moglo da ishrani ukupno svoje stanovništvo. Nekad se išlo u neke obližnje zemlje, poznato je da su konkretno iz Crne Gore i Hercegovine uvek za Srbiju selili, jel'i? Tako je nastala i ona čuvena pesma, jel, sa Ušara i Kablara, srpski knjaže primi naske u krajeve srbijanske. I onda mi je deda mnogo pričao o tih 11 godina, to je lepo vreme njegove mladosti, negde od 20. do 35. godine, prošao je svu Severnu Ameriku, uvek sa svojima. Tako da njegov engleski nije bio uzoran, da tako kažem. Odazvao se 1915. na reči agitatora, opet preplovio Atlantik i stigao do Soluna, pa onda vozom do Kosovske Mitrovice, dotle je železnica išla, i onda peške. Pazite, to je 1915. To je ratno vreme, to je ono vreme zatišja pre velikog napada u oktobru 1915. Peške preko Stare Raške, odnosno Sandžaka, jel da, pa do Nišića. Usput je svratio u Podbišće kod Mojkovca, kod svojih rođaka, kod Nikole Đilasa, on je Stričević neki bio, jel, koji je bio žandarmerijski oficir, i zatekao je djece, sećao toga, više puta mi je to pominjao, pored ostale dece ili djece, kako bi on rekao, i maloga Milovana, kasnije poznatog Milovana Đilasa Đida, koji je zaista 1911. godište, pa dakle tada imao 4 godine. Vidio je malo dijete, jel? I otišao je, kažem, sve tako preko Sinjajevine i za Nikšić do Župe, kako je on govorio pomalo i sa nekim stidom, majući šakama. Šta je to trebalo da znači? Pa ostao je bez ičega. Navodno, po djedovoj priči, nije lepo sumljati u istinitost kazivanja sopstvenog dede, ali na drugom vaporu, stvarno ili tobože, je bilo to što je on zaradio i njegova neka lijepa roba, ovo razumite kao valjano odelo, jel? A taj vapor, taj brod je naleteo na minu, vaistini su mine bile posejane tada po morima, tako da je džed došao bez ičega. Ali jeste slao u tih 11 godina svome još uvek živom ocu, Dragoju, mom pradedi, o kojem sam puno slušao, od majke koja ga je pamtila. Vidite, u maminoj porodici je sačuvana ta linija kazivača, za razliku od očeve porodice, kod moje majke. Svaka generacija je pamtila ne samo roditelje, već veoma dobro ono dedove, bake, i tako je, kažem, sačuvana bar za poslednjih 200 godina, ne više. Mislim, zaista se jesam tim bavio i to tako bilo mi interesantno vidjeti dokle u stvari ide to predanje. Pa predanje je išlo relativno pouzdano negde do prve polovine 19. veka. Govorim o majkinoj porodici, govorim o staroj Hercegovini, o Nikšićkom kraju. Jel? Kao rodonačelnik je pominjan taj, u stvari, stari Vojinović, taj Dragoje Đilas. On po prilici bi živeo negde krajem 18. do početka 19. veka, Sveti Petar Cetinski, kako ga je džed uvek pominjao. Crna Gora, a to znači Lovćanska oblast, je bila neki reper u mnogo čemu, ali vlasti nisu imali. Mi znamo da Sveti Petar Cetinski nimao vlast ni u Cetinskom kraju, jel da? Neke realne plemena su sasvim slobodno živela i on se uvek žalio na samovoljstvo, jel da, crnogorskih plemena. A Nišićka oblast je bila, razume se, van Crne Gore, i to je prosto bilo, ta imena su se pominjala da bi se epoha označila, ali ništa više od toga.
Nebojša Damjanović.
Dakle, očeva porodica mojih Damjanovići, ovako moderno, književno, ekavsko-beogradski rečeno, u stvari Damjanovići, iz Takovskog kraja, Rudničko-Takovski kraj, dakle to je današnja opština Gornji Milanovac, sada poznato selo Koštunići, po voji Koštunici, što da ne kažem također Damjanoviću i mom rođaku, jel? Ali dugo vremena iza Drugog svjetskog rata taj kraj se malo pominjao, jer u stvari Katuni moje porodice su bili na Ravnoj Gori, da, na onoj čuvenoj Suvoborskoj Ravnoj Gori. Dakle, moji Damjanovići ili Damljanovići, kako se tamo u tom kraju kaže, osjećate, čak i onaj glas nije isti. J i nj i lj, to su tri glasa koja su tu bila sporna i promenljiva. I oni su kao i ceo taj kraj, sve to između par Valjeva, Čačka i Užica, sve to jesu onako autentični doseljenici iz stare Hercegovine. I verujte, često odlazeći, osobito preko leta, nažalost tamo dedu nisam imao, moj deda živan je tragično skončao nešto pre mog rođenja, 1953. godine, i o tome se u stvari malo govorilo. On je bio čovjek neobične sudbine, u mladosti dobrovoljac, četnik, Četovo je 4 godine u Bosni, bio je sa Vojom Tankosićem, dakle sa crnorukcima, zarobljen u Prvom svetskom ratu, proveo je, kao vidjet će se i moj drugi deda, ovaj povratnik iz Amerike, jel da? Dakle, obojice su se našli zarobljeni u mađarskim logorima tokom Prvog svjetskog rata. E, deda Živan, moj Damjanović, kako god da ga zovemo, on je bio neka nemirna priroda, pokušavao da se bavi politikom, vrlo neuspešno i nesrećno. O mom dedi u očevoj porodici sama familija nije govorila na najlepši način. U kom smislu? Nije se mnogo brinuo za sobstvenu porodicu. Deda Živan je na kraju učestvovao u onom ustanku 1941. u zapadnoj Srbiji, dosta masovnom, jel da? To je narodni ustanak, mi znamo da su bili i partizani, i kasnije četnici zajedno, tako je bilo i u dinarskim krajevima, sad i te deobe u samom početku skoro da nisu ni postojale, jel da? Ili nisu bile baš toliko raširene kao što to nama danas izgleda. Onda je ostao deda Živan, on je ostao u svom kraju i mi znamo da je bila nemačka ofanziva, baš usmjereni prema Ravnoj Gori, da je tamo paljeno, pa dakle i kuće moje porodice te 1941. To se naravno kasnije u školama nije učilo, samo se učilo o padu Užičke republike, što jeste bilo, ali u stvari ofanziva ta čuvena prva neprijateljska, kako se zvala tradicionalno školski, ona je bila usmjerena i protiv Ravnogoraca, zar ne? I onda, znate, to jeste, eto, može biti zanimljivo, to predanje i kako je ono kasnije u stvari trpelo, kakve izmene. Dakle, malo se govorilo i u mojoj porodici o tom periodu od kraja 1941. pa do dolaska u stvari partizana, znatnih snaga partizanskih iz Bosne i sa druge strane sovjetskih snaga, zar ne? U selima Srbije, bar ove, da kažemo, Srbije istorijski označene kao Karađorđevi i knez Miloševe, jel da? Ne mislim tu na onaj najjužniji deo koji je i kasnije prišao u vreme kralja Milana. Tu su generalno u te 3 godine na selima uticaj i moć imali Ravnogorci. A ovo, ako Štunići su ispod same Ravne Gore, konkretno baš koliba dedina na Ravnoj Gori, jeste mesto u koje je prvo došao Draža Mihajlović. Svi su oni u stvari bili nužno uključivani u ravnogorski pokret, koji je bio, kao što znamo, dosta pasivan. Zaista nije bio ni pošto u onoj meri aktivan kao što su to bili levičari. Takva im je bila i strategija i filozofija. Vodili su taj pokret zreliji ljudi, zar ne, oficiri sa iskustvom i tako, koji su čekali veliku savezničku akciju. Jedan stric moj, Nenad, je poginuo kao dobrovoljac, četnik, bio je adjutant kod Vojvode Kamenice. To izgleda u stvari da je bio ogranak Pećančevih četnika, koliko sam ja se kasnije obavestio. O tome se veoma škrto govorilo. I sad vidite šta je predanje. Ja sam kao mali, kao dečak, recimo 60. godina, odlazeći onako na selo, zapazio da na česmi u selu i tamo na onom pored česme, da nema imena mog strica, rođenog strica koji je poginuo te iste 1941. Rekli su mi da je njegovo ime zaboravljeno. I onda sam mnogo kasnije, ovo govorim zbog opreznosti koju valja uvek gajiti prema usmenom predanju, pa i kad dolazi i od najbližih. Porodica je htjela da zaštiti potomke. I ja sam vidio dalje rođaka mog Damjanovića, tokom nekih radova seoskih uleto, kad sam se ja tamo i pojavljivao, čuo, kaže on meni, sećam se ja tvog strica, ukrstio redenike, stavio šubaru, pa rekao, oprosti, pa šta, moj stric nije bio partizan. Ne, kaže, pa on je bio naravno četnik, kao i većina ljudi odavde. I ja sam u stvari tada shvatio zašto je on u stvari retko pominjan i zašto njegovo ime nije na onom spomeniku. Kasnije, naravno, u drugom vremenu uneseno je i njegovo ime. I vidite, to je meni kao istoričaru bila ogromna opomena. Znači, u sve treba pomalo zdravo, ne preterano, ne paranoidno, ali zdravo je pomalo sumnjati, pa i ukazivanje najbližih. Jer s jedne strane mnogi ljudi su skloni da se pohvale, a s druge strane u teškim vremenima ljudi kriju neke bitne istine o sebi.
Nebojša Damjanović, istoričar.
Dakle, džed Mina se vratio u svoju postojbinu, naravno obradovao je rođake svojim povratkom. Upravo je došao u ono prelomno vreme kada je krenuo napad odlučujući austro-ugarski i nemački i na Crnu Goru i na Srbiju, i tu neke velike bitke nije bilo, i tu uvek se neko u sećanju, uvek neko zahvaljuje dedi što nije falsifikovao stvari. On je govorio samo o nekom povlačenju, o nekom kretanju prema Cetinju, jer kao tamo će da bude odsutni boj. Tako se govorilo, to boja nije bilo, kao što znamo, kralj Nikola je napustio Crnu Goru, Serdar Janko Vukotić je izdao onu poznatu naredbu da se vojska raspušta, Crna Gora je kapitulirala, i to, sećam se, meni je prosto onako me bolelo kad sam slušao, imali su tu sintagmu pad Crne Gore. Ubrzo Austro-Ugari, suzbijajući komitski pokret, pokupili u Đilaskim kućama u Zagradu ne samo muške, nego i ženske članove. Tako da ne samo moj deda Mina, njegov brat Mileta, onako jedan ponosit, visok, tako čovek koji imao i neki čin nižeg oficira, jel? Sestre dedine, ja pamtim tu tetku moje majke, ja sam babom Savkom nazivao, meni je i baka bila, svi su oni bili u stvari u Boldoga Sonju, su oni proveli skoro 3 godine, tu je supruga mog dede strica Milete preminula na porođaju, a to dete je izgubljeno. A džed Mina je pobegao nekako, stigao je peške u svoj Nikšić, došlo je do ujedinjenja. Deda je imao veoma razvijeno to i opšte srpsko osjećanje i naravno pripadnost Crnoj Gori i tu svest o staroj Hercegovini. Sve je to džedu u glavi bilo onako lepo složeno i vrlo jasno. On tih problema nije imao, ali pristalice povratka kralja, tada već kralja Nikole, su bile aktivne u Nikšićkom kraju. Ja sada zaista prizivan sa puteva sećanja ljudi koji su poginuli u tim unutar crnogorskim obračunima. Također su se oni osjećali, razume se, Srbima, ali su oni bili na svaki način pristalice povratka kraljevu i obnove Crne Gore, pa onda njenog uklapanja u tu opšte srpsku ili opšte jugoslovensku zajednicu. To mi je i baka, njegova supruga, s kojom se u tom vremenu iza Prvog svetskog rata oženio, moja baka, dobra baka Vida, Vidosava Pavić, u stvari od starog roda Janjuševića iz Ozrinića. Deda je rešio da napusti Crnu Goru, možda i zbog opštih prilika, i krenuo je negde da se naseli u staroj Srbiji. To je bila jedna seoba prava na konjima sa prtljagom. Idu prvo u stvari u staru Rašku, odnosno u Sandžak, a deda se u suštini na brzinu oženio. Imao je probleme. Njegov otac, još uvek živi, Đe Dragoje, pradeda Perovan, bio je pomenuo nekom čuvenom Radovanu i Žilasu, čuvenu lokalnim razmerama. Nisu bili na nekoj ržavom glasu, pa da im ne bi dali devojku. Jel? Međutim, kad su čuli da se oni sele, oni koji su ostajali, nije im se rado davala devojka za ljude koji odlaze u neku baglu u daleke krajeve. No, eto, on se oženio. I to je možda interesantno, nije imao ni jedan zub svoj. Bila je ona velika boleština iza Prvog svjetskog rata, mnogi su umrli, vidite, to je jedna sastavnica kako je sve to potonulo u vremenu. Silan svet je pomro, mnogo više od broja poginulih u ratu ili u ovim međusobicama iza rata. Dedi su samo odjednom ispali svi zubi. Mladoženja bez zuba, jel? Ali dobro, tako je vreme bilo. Onda su gledali da li negde tamo upravo u dolini Lima i u obližnjim krajevima, da li bi negde mogli da se nasele, pa ipak nekako nalazili su da to nije ono što su oni tražili, to im je jako ličilo na ono iz čega su oni išli, tako da su najzad čuli da na Kosovu ima prostora, kraljevska vlada je ohrabrivala naseljavanje posebno dinarskih Srba i bilo je, deda mi je stalno govorio, polupusto Kosovo. Nešto malo Arbanasa, Arnauta, kako je džed govorio, nešto malo onih Srba domicilnih, jel da, koji, moram reći, u očima dinaraca su izgledali nekako prilično daleko. To mi je majka pričala. Tamo se devojka kupovala. Konkretno ta okolna sela u tom kraju ispod Gole Španine gde se deda najzad naselio preko puta Prištine, selo Arhiljača. To je Arhiljača, to je sveti Arhilije. Danas Arbanasi zovu Riljač. Jel? Dakle, tu je deda dobio imanje, a kupio kuću. I za ono što je prodao u Crnoj Gori, u Nikšiću, to je bila napuštena kuća nekog kačaka i dobijeno je od kraljevske vlade 10 hektara zemlje u komadu. Deda je bio neobično ponosan. U susednom Vrelu, tu su bili Srbi iz Bosne, iz Bosanske krajine, Srbi iz Like, zar ne? Bilo je tu i nekih Rusina. U suštini, tu znate da postoje mnoge, u stvari, nesaglasnosti i razne škole mišljenja, nema preciznih podataka, ali ja mislim da je negde pred Drugi svjetski rat otprilike skoro izjednačen broj srpskog i ovog muslimansko-albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, da nije bilo tragedije Drugog svjetskog rata i da nije bilo onog poretka koji je uspostavljen posle Drugog svjetskog rata, sigurno bi Srbi odavno bili većina na Kosovu i Metohiji.
Nebojša Damjanović, istoričar u Muzeju istorije Srbije.
Kako su oni sam početak rata upamtili, doživjeli? Otišli su u žandarmerijsku stanicu i nisu zatekli nikoga. Žandarmi su prvi pobegli. To mi je majka nebrojeno puta, baš majka, govorila. Onda su bili vrlo kratko Nemci, a došli su Italijani. I vidite, ta velika priča o okupaciji, to je bila omiljena tema, prve dve, nešto više, 2,5 godine, Italijani su držali veliki deo, kao što znamo, Metohije i Kosova, i upamćeni su kao veoma dobar i blag okupator. Veoma rano će biti organizovan pokret otpora uplašenog, nekako ostavljenog na milost i nemilost. Takav su oni utisak imali okupatoru i dobila je ova prevratnička, revolucionarna sila. Komunisti, pominjalo ime Pavla Jovićevića, često su to bili upravo ljudi iz Crne Gore, znate, znamo da je to bio u Metohiji Miladin Popović, sin crnogorskog oficira. Jedna porodica je samo bila, da kažemo, levičarska, a moj deda je tradicionalno glasao za demokrate. On je to bio i u Americi, tamo je stekao državljanstvo, i onda je glasao uvek za demokrate. Međutim, mladi su prihvatili tu subverzivnu, tu revolucionarnu ideologiju. Neke akcije su bile male, ilegalne, i moj deda je bio protiv. Pazite, u vremenu tvrdog komunizma, to samo meni kao unuku govorio, džede, pa ti nisi bio za to. Ne, kaže, ja sam bio protiv, nama je kralj dao zemlju. Jedan mlađi ujak, on inače bio ovako aktivan, borben, pa je verovatno ta borbenost tada, jel da, te organizacije, njima je to nekako konspirativno, sve je to njima nekako bilo privlačno i pokušavali su, to mi je govorio upravo taj aktivni ujak Radovan, jel da, kasni oficir, on je govorio da im je glavni cilj bio da uvuku nekog Albanca. Naravno da su Albanci bili, razume se, uz okupator, oni su Kraljevinu Jugoslaviju doživljavali kao tuđu zemlju. Prosto je paradoksalno da je u stvari dobar deo srpske omladine na Kosovu bio u službi ideologije koja je, oni to verovatno najveći deo nije ni znao, oni koji su ih vodili su znali, da na neki način neko aktivno radi protiv sobstvenog interesa. A to je upravo reč o našima, pa dakle i o mojima na Kosovu i Metohiji u tom vremenu. Međutim, suštinski aktivno, dok su bili Italijani, nisu oni ništa mogli, pa ni kasnije ni da urade, ne zbog okupatora, koji je bio veoma blagonaklonjen, posebno ljudima iz Crne Gore. Znate, Režina Jelena, kraljica Jelena Crnogorka, Montenegro, veoma popularno bilo. Nikakvog incidenta nije bilo, dok se nije te 1943. pred pad Italije po nesreći desilo da su neke ilegalce zatekli u selu Italijani, došlo je do pucnjave, poginuo je jedan Italijan. To je jedini incident, pazite, posle 2 godine okupacije. I onda su Italijani streljali 4 za odmazdu. Nemci naravno onda morali da okupiraju te oblasti koje su ranije držali Italijani i doveli su albanašku policiju, te, kako su moji govorili, vulnetare. Svi Srbi iz Arijače su pobegli. Albanasi su ubili neke rođake, baš izvesnog Penja, tako je bio Petar, valjda Penjo, Đilas, odveli svu stoku mome dedi, to je stalno pominjano, i oni su svi pobegli u obližnje ranije pominjano selo Vrelo. I onda su ljudi počeli na svaki način gledali da odu, pa su otišli na stanicu Kosovo Polje, gde su imali neke rođake kod Prištine, i početkom, u proleće 1944. napustili Kosovo, otišli za Nedićem u Srbiju. I moja majka, Milenija, Milena Đilas, jel da, uvek mi je govorila, sine, najsrećniji dan moje mladosti, kad sam vidjela srpskog vojnika tamo, to je negdje kod Kosovske Mitrovice bio, to je bio Nedićev stražar. Pa je evo u proleće, dosta pozno, 1944. i porodicu Đilas, pazite, u to vreme sa tim prezimenom, da se već znalo i za njihovog rođaka Milovana Đilasa, Đida, jednog od glavnih, da kažemo, u krugu oko Tita, jel? Naselila ih u selu Zlatariću u Valjevskom kraju, u izrazito četničkom kraju. Jako dobro bili primljeni. Ujaci su tamo radili i prodavali su rakiju. Dedu Minu su zvali Srbijanci Milane. Znači mi to ime Mina, to je ono iz kalendara, jeli? Mina, to je retko ime. Ja se sjećam i kao dečak da su dedu nekada, recimo, pri pregledima kod lekara, njega prozivali su, ne znajući o kome je reč, Mina. Mislili su da je to žensko ime. To je Mina, kao Minja ili Mina, jel? Moj deda je vrlo slobodno polemisao, raspravljao, recimo, sa četničkim komandantom Markom Kotarcem, dosta poznatim, jel? Poginuo je nešto iza rata u obračunima sa Oznom, jel? I moj džed je skoro drsko njemu odgovarao, otprilike, što se niste vi, veli vi, borili na Kosovu protiv Arbanaca, a moj džed mu kaže, džed koji nije bio nikakav heroj, ni u prvom, ni u drugom ratu, jel? Idi ti pa se bori, kako da se borimo kad je njih mnogo više, nemamo ni oružja. I poslije su čak seljaci iz Zlatarića govorili njemu, Milane, znaš li ti ko je Marko Kotarac, ne možeš se s njim tako razgovarati. Znači do njega Kotarac nije ukorio. Ta ratna epizoda se završila naravno krajem leta 1944. sa dolaskom Sovjeta, sa dolaskom značajnih partizanskih snaga iz Bosne. Onda su ujaci Radovan Đorđe i Blagoje, tri ujaka, otišla sa partizanima i jedan je poginuo, ujak Blagoje, najmlađi, u stvari nestao je, nikad nije nađen trag, baka je čuvala neke njegove stvari. Ujak Radovan je izašao kao oficir. Ova ratna priča se završava 1945. i željom moga dede da se vrati na Kosovo, na svoje imanje, međutim, nove vlasti su rekle ne, to na visokom, na najvišem nivou. Njemu je bio otvoren put, bar da ode i da pita, ne više od toga, jel? Rečeno je nikako, doslovno ovako, to mi je džet 100 puta ponovio. Bivša vlada je vama ono pogrešno dala, nemate vi gde da se vraćate. Dakle, ovo je autentično, ovo je iz porodice. I onda je čak bila ideja da se oni kolonizuju u Bačkoj, što je sa mnogima sa juga i urađeno. U stvari su deljene te nemačke kuće u bivšem Francstalu, to je sada Zremun Novi Grad, jel da? Ja sam porastao u kući koju je gradio neki Nemac. Tačno se znalo da je u kući koju smo mi dobili, gdje sam ja porastao, živio jedan stari Nemac sa ženom i sa ćerkom. Taj nije nikome naudio, znate. Ja sam jedan od retkih koji to pominje. Međutim, svi su oni naravno, kako bih rekao, evakuisani odatle, podelili su sudbinu svoga naroda. Ne mislim da štitim brojne, baš francstalske Nemce koji su bili u onoj, jel da, SS diviziji Prince Eugen. Međutim, sa njima su stradali i ljudi koji nisu nikome bili krivi, a to su upravo i ovi, da kažem, pravi domaćini one kuće u kojoj sam ja odrastao. Jel? Džed Mina i moja majka bili su potpuno van tog pokreta. Džed Mina je sve vreme to smatrao, kako bih rekao, nečim njemu dalekim. On je htio da se vrati na Kosovo, ova nova vlast mu je bila prilično tuđa, majka se uvek krstila, nije ona bila neka ekstremna bogomoljka, ne, ona je sve to gledala tako kao nešto, eto, gde su i njeni umešani, pa onda nije bila aktivno protiv, ali nije bila ni za, a posebno kada je polovinom 50. godina i njihov rođak Milovan Đilas svrgnut sa svoje visoke funkcije i onda javno nazivan izdajnikom, velikim neprijateljem države, jel da? Može se misliti da su tek onda nekako, bar deda i majka su doživeli potvrdu svog uverenja da i njihov brat, odnosno sin, već pominjani borbeni ujak Radovan, koji je izbačen iz vojske, koji je hapšen, major, prvoborac, jel, koji je sada isto prosto bio na crnoj listi, jel? Majka i deda su to shvatili kao potvrdu toga da je to novo stanje na svaki način neka magla i neka preprevara nego šta drugo.
Bio je to istoričar Nebojša Damjanović. Montaža Ivan Lukić. Autor Rajko Milošević.